Minčių susidūrimas pristato Valteris Vaitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Labas ir sveiki atvykę į kitą Kas naujo, profesoriaus seriją. Labas, Valteri. Labas, Martinai. Kaip jūs, viskas gerai? Man viskas gerai. Pasaulyje yra chaosas. Bet tai pabaigos ženklas, tiesa. Akivaizdu, kad mūsų akis turi žvelgti ten, kur traukia mūsų atpirkimas. Taigi atverkime maldo žodžiu. Mūsų dangiškasis tėvė, ačiū už visas palaimas, kurias mums suteiki. Viešpatį be tavęs mes nieko negalime, todėl prašome, kad tu dabar būtum tarp mūsų ir taip pat apšviesk mūsų ir žiūrovų protą ir padėk mums šioje diskusijoje apie šiuos nuostabius dalykus, kuriuos galime aptarti apie tave. Jėzaus vardu, amen. Martinai, mes kalbėsime apie paskutinės dienas, pabaigos laiką, pabaigos dienas, tą dieną. Yra daug painiavos, ką iš tikrųjų reiškia šie terminai. Ir aš tikiu, kad mes gyvename paskutinėmis dienomis, mes gyvename pabaigos dienomis, aš tikiu, kad ta diena ateis labai greitai. Mes tikrai esame laikų pabaigoje, taip. Ir pastaruoju metu buvo daug veiklos, buvo Davoso laikotarpis, apie tai diskutavome. Tada buvo šis baisus žemės drebėjimas, tūkstančiai ir tūkstančiai žuvusių ir vis dar įstrigusių. Ir pasaulyje yra chaosas, tiesa, taip. Taip pat yra karo valdymas, arba turiu omenyje tą oro balioną, tą Kinijos šnipų balioną. Taip, visa tai kelia įtampą, sukuria chaosą. Ateina maisto krizė, visi perspėja. Taip, nežinau, ar žmonės girdi lietų, pas mus čia potvinį. Mūsų keliai nuplaunami, gyvename labai dramatiškais laikais. Na, apie tos dramatiškus laikus kalbama Biblijoje. Todėl mes taip ir pavadinome, nes ten tai minima. Nes nesiruošėme tyrinėti laiko ženklų. Mes tai jau darėme. Kiekvienas gali perskaityti Mato 24 skyrių ir sužinoti, kas bus paskutinėmis dienomis. Bet žmonės linkia sakyti, tai yra jau seniai. Kuo tai skiriasi dabar? Taip, todėl pamanėme, kad būtų gera mintis pažvelgti į tai, ką iš tikrųjų reiškia Biblijoje, kai kalbama apie paskutinės dienas, pabaigos laiką, pabaigos dienas, tą dieną. Apie ką mes iš tikrųjų kalbame? Taip, kad skaitydami galėtume įtraukti kontekstą, apie ką Biblija kalba. Taip, tai svarbu. Tai iš tikrųjų padėjo man studijuoti. Tai man padėjo. Kur nors kartais gali ką nors perskaityti, bet nepadedi ten, kur priklauso. Įdedi į netinkamą vietą. Taip. Ir žinoma, mes vis dar turime dabartinių įvykių, apie kuriuos turime kalbėti ir kur pasaulis juda. Tai vėl padarysime kitoje serijoje, tiesa? Taip. Nes tai, ką matome dabar, dalykai, kuriuos jūs man atsiuntėte ir ką aš žiūrėjau, švituoklė, kuri pradeda sviruoti, įgauna pagreitį. Tikrai, netrukus turėsime drakoniškus religinius įstatymus. Taip, tai ant ribos. Tai yra visose, daugumoje šalių. Nėra šalių, kurios to išvengs. Ne, aš tikiu, kad niekas nuo to nepabėgs. Jie visi bus ten. Taigi, pažvelkime į šią temą ir pažiūrėkime, ką galime išgauti. Jei skaitysite Bibliją, pamatysite, kad yra skirtingų epochų, turite prieštvaninį pasaulį, kurį sunaikino tvanas. Ir aštuoni žmonės, aštuoni Kristaus skaičius, yra tie, kurie išsigelbėjo. Ir tada jūs turite patriarchalinį laikotarpį. Tada turėjote teisėjų laikotarpį, tada turėjote karalystės laikotarpį. Ir karalystės nesibaigs, kol ateis Mesijas. Nes Biblija sako, kad skeptras nepasitrauks iš Judo, kol ateis Mesijas. Ir tai buvo įvykdyta iki raidelės. Taigi, niekas negali ginčytis, Biblijos pranašystės yra nuostabios. Tiesa. O paskui seka krikščioniška era. Ir įdomu tai, kad krikščioniška era dabar tęsiasi 2000 metų. Tai iš esmės yra dvi kosminės dienos, jei tikite kosminės savaitės laikotarpiu. Visi mūsų pionieriai tuo tikėjo, kaip sakėme anksčiau, ir tai gana stipriai palaikoma pranašystės dvasia. Ir aš tikiu, kad tai yra pagal Bibliją. Todėl mane labai domina tas laikotarpis. Nes nesvarbu, kokiu būdu jį supjaustysite, tas laikotarpis eina į pabaigą. Tai tiesa. Na, jeigu galiu šiek tiek greitai nukrypti nuo čia, manau, kad minėjome anksčiau ar ankstesnėje serijoje. Egipto faraonų laikotarpiai skaitėsi buvo prieš 12 tūkstančių ir 10 tūkstančių metų. Bet po archeologijos atradimo atrado, kada jie valdė, taigi laikotarpiai sumažėjo iki 4,5 tūkstančių metų. 3 tūkstančių metų. Matote, net ir tai parodo, kad laikotarpis, kurį mums pateikia Biblija, yra daug tikslesnis. Na, reformatoriai tuo tikėjo, pionieriai tuo tikėjo, Biblija taip sako. Todėl aš neturiu pagrindo tuo netikėti. Ir tada jūs ateinate į pabaigos laiką. Tada yra likutis, kuris atneš paskutinę žinę, bus išsijojimas, kuris baigėsi garsiuoju šauksmu, ir tada mes einame namo. Taigi, iš esmės, tai yra Biblijos laiko juostų santrauka, tiesa. Jūs turite prieštvaninį pasaulį, turite patriarchalinį laikotarpį, karalystės, krikščionių epochą, tada jūs ateinate į pabaigos laiką, tada yra likutis, išsijojimas, garsus išauksmas, ir tada einam namo. Tai iš esmės yra laiko juosta. Ir mes turime nustatyti, kur esame laiko sraute. Taip. Dabar svarbu viską išdėstyti tinkamu laiku. Teisingai. Taigi, pažiūrėkime į paskutinės dienas. Jei naudosite paieškos variklį, ieškosite paskutinėmis dienomis, rasite 8 eilutės, 8 atitikmenis. Ir iš esmės tai reiškia krikščionišką erą. Taigi pažvelkime į tai, nes tai sukelia daug painiavos. Pradžios knygoje turite šį tekstą, kuriame sakoma, Jokūbas pasišaukė sūnus ir tarė jiems, burkitės aplinkui, kad galėčiau pasakyti, kas jūs ištiks paskutinėmis dienomis. Daugelis žmonių mano, kad tai paskutinis mažas laiko tarpas, kuriuo mes dabar gyvename. Taip, bet tai yra daug plačiau ir mes turime tai suprasti. Nes kitaip mes pasakysime, kaip daugelis žmonių sako, tai buvo anksčiau, kas sako, kad tai paskutinės dienos. Ką reiškia, kai Biblija sako paskutinės dienos? Izaijo knygoje yra dar viena eilutė. Paskutinėmis dienomis viešpaties namų kalnas iškils aukščiau už visus kalnus ir kalnelius. Į jį plūs visos tautos. Tai nuostabi pranašystė. Taigi, kada paskutinės dienos? Ar tai paskutinis laikotarpis, kuriuo dabar gyvename? Ne, tai nurodo į krikščionišką erą. Taip, ir netrukus išsiaiškinsime, kodėl taip yra. Viešpaties namų kalnas – tai karalystė. Ir Jėzus dažnai minėjo karalystę, kad karalystė dabar yra su jumis. Taip, nes tai yra krikščioniškos eros įkūrimas. Bet tai negalutinis karalystės įkūrimas, kuris įvyks tik po tūkstančmečių. Teisingai. Taigi, tada krikščioniška era bus įsteigta. Kada? Paskutinėmis dienomis. Ir tai bus galinga jėga, nes ji bus įkurta kalnų viršūnėse, virš visų karalysčių, tiesa? Taip. Jis bus iškeltas virš kalvų, tai hebrajų paralelizmas. Tiesiog pasako tą patį dalyką taip pat. Ir visos tautos plūs jo link. Jei pažvelgsime į pasaulio istoriją, kurios tautos iškilo aukščiau visų kitų esančių tautų galingumu, išvardink, ką nori, technologija ir visa tai. Tai krikščionių tautos. O ypač protestantų tautos. Taip, jos buvo turtingiausios tautos, jos buvo galingiausios tautos, pavyzdžiui, JAV ir taip toliau. Tai yra absoliutus pranašystės išsipildymas, kad krikščionių era istorijoje išsiskiria kaip labai galinga era. Taip. Ir visos tautos į ją patenka, nes krikščionybė neapsiriboja tik krikščioniškomis tautomis. Visose kitose tautose krikščionybė įsitvirtino, net jei ji yra persekiojama. Taip. Taigi, tai nuoroda į krikščionišką erą. Čia yra dar viena Michėjo 4, pirma eilutė. Paskutinėmis dienomis viešpaties namų kalnas tvirtai stovės kaip aukščiausias kalnas. Jis iškils aukščiau, nei kalvos tautos plauks į jį. Taigi, Martinai, argi nenustabu, kad Michėjas kartoja Izaijo pranašystę? Beveik žodis į žodį. Taip. Taigi tai reikia atidžiai išstudijuoti. Pereikime prie apaštalų darbų 2 skyriaus 17 eilutė. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Daugelis mano, kad tai reiškia tik paskutinį žemės istorijos laikotarpį, kad tai bus labai ypatingas įvykis, kuris įvyks. Ne. Tai reiškia paskutinės dienas, taigi tai reiškia visą krikščionijos laikotarpį. Taigi eikime šiek tiek toliau. 2 Timotiejui 3, 1 eilutė. Žino, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai. Ar tai reiškia tik paskutinės dienas? Ne. Visam krikščioniškam laikotarpiui. Būtent. Tai buvo nuo mokinių persekiojimo. Nuo pat pirmos dienos buvo persekiojimas. Todėl žmonės sako, bet tai buvo visada. Būtent, kai tai supranti dabar, kad paskutinės dienos tęsiasi iki tol, tada negali sakyti, oi tai buvo. Nes taip, žinoma, tai vis dar vyksta. Taigi turime atskirti tai, kas vyksta paskutiniuoju laikotarpiu, nuo to, kas nutiko čia, Jokūbo 5, 3 eilutė. Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jūs liūdys, ir es jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs susikrovėte turtų paskutinėmis dienomis. Taškas. Pirmiausia, žinokite, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, gyvenantys savo geiduliais. Martinai, šie pašaipūnai yra tik mūsų laikais, ar jie ten buvo nuo pat pradžių? Jie buvo nuo pat pradžių, bet matote, dauguma, įtraukiu ir save. Aš taip pat galvojau, gerai, tai bus pabaigoje. Ir šitie pašaipūnai yra tie, kurie tau sako, o tai buvo ir anksčiau. Taigi, kai Jėzus sako, kad karalystė yra tarp jūsų, ir kad karalystė yra arti, ir kad karalystė atėjo, tai kalba apie krikščionišką erą. Visa krikščioniška era. Ir buvo pašaipūnų, ir buvo priešininkų. Aš turiu omeny, pažiūrėkite visus gnostikus, kaip jie manipuliavo dievų žodžius savo aleksandriniais rankraščiais ir visokiomis nesąmonėmis, žemindami Jėzų ir jį menkindami. Tai yra pašaipūnai, taip. Ir jie egzistavo per visą krikščionišką erą. Pažvelk į tuos, kurie atmetė Jėzų. Ar jie nesišaipė? O tu gelbėjai kitus, pats negali išsigelbėti, nulipk nuo kryžiaus. Ar jie nesišaipė? Būtent. Taigi, tyčiojimasis yra krikščioniškoje eroje. Tyčiojimasis iš Jėzaus Kristaus, taip, tai prieš Dievo žodį, pasireiškusi kūne. Taigi, visas karas yra prieš Jėzų Kristų. Jis padės paskutinių dienų dalį. Teisingai. Martinai, pasiek tą viršutinę knygą. Ant šios knygos užrašyta didžioji kova, taip, tarp Kristaus ir Šėtono. Tai yra paskutinių dienų istorija, visa knyga. Tai prasideda nuo Jeruzalės sunaikinimo. Būtent čia ir prasidėjo krikščioniška era. Tai gražus senas knygos tomas. Taigi, tai yra paskutinės dienos, Martinai. Ir mes turime ją studijuoti, kad suprastume ją visapusiškai. Ji apima visą pirmosios bažnyčios, ankstyvosios krikščionių bažnyčios istoriją, iki pat nuopolio, reformacijos ir galiausiai iki likučio, kuris turi viską atkurti, atnešti trijų angelų žinę ir nuvesti mus į paskutinę dieną, būtent. Taigi, jei galime, mes reklamuojame, tai svarbi knyga. Imkite ir perskaitykite. Taip. Ji turi garbės vietą. Taip. Gerai. Taigi, kai tik išsiaiškinome, kad paskutinės dienos yra susijusios su krikščioniška era, galime pažvelgti į tas pačias lygiagrečias nuorodas. Mes taip pat turime terminą paskutinis laikas, kuris yra visiškai tas pats. Tik dar vienas būdas tai pasakyti. Tai taip pat reiškia krikščionišką epochą. Ir yra trys eilutės ir keturi atitikmenys šiam terminui paskutinis laikas. Vieną rasite 1 Petro 1 skyrių 5 eilutė. Dievo jėga per tikėjimą jūs esate saugomi išgelbėjimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu laiku. Visa era, visa krikščioniška epocha. 1 Jono 2 skyrius 18 eilutė. Vaikeliai, atėjo paskutinis laikas. Kaip esate girdėję, ateis antikristas. Taigi dabar pasirodė daug antikristų. Iš to sprendžiame, jog atėjo paskutinis laikas. Būtent, jau gyvename jame. Gyvename jame. Taigi, antikristas turėjo ateiti. Simonas Magas buvo tas, kuris nusprendė, kad jis nori nusipirkti kelią į valdžią. Ir Petras jį sudraudė. Ir jis tapo Nerono burtininku. Taip. Ir tai greičiausiai yra tas Simonas, kurį jie vadina Petra, Simonu Petru. Taip, popiežius. Tas pirmasis katalikų bažnyčios popiežius, jų pirmtakas. Ir tai turėjo ateiti. Taigi tai buvo pagonybė ir burtai, apsimetantys krikščionybė. Gerai, taigi dabar mes nustatėme, kad paskutinis laikas ir paskutinės dienos reiškia tą patį laikotarpį. Judo 1:18 eilutė. Jie yra sakę, paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Ar Paulius apie juos neįspėjo? Taip. Ir jis perspėjo tas ankstyvasias bažnyčias, kad jos turi saugotis šių žmonių. Taigi tai ne tik nuoroda į paskutinę žmonijos istorijos dalį, tai visa krikščioniška era. Tiesiog pagalvokime apie tai. Jei paskutinės dienos ir paskutinis laikas reiškia visą krikščionišką erą, kuri tęsiasi jau 2000 metų, ar yra dar kas nors, kas ateina po krikščioniškos eros? Ne. Jokios eros. Krikščioniška era, karalystė. Ne. Taigi, ar galime tikėtis, Martinai, kad ateis nauja religija, kuri pakeis krikščionybę? Ne. Taigi, Martinai, jei krikščioniškoji era yra pati paskutinė era, kuri yra aktuali šventajam raštui, tai tikrai negali būti jokios kitos eros, kuri sektų po to, nes tai yra paskutinė. Teisingai, paskutinė era, paskutinis laikas. Taigi, rizikuojant ginčytis, jei jau prasidėjus krikščionių erai atsiranda nauja religija, tarkime, pavyzdžiui, islamas, kuris paneigia Kristaus dieviškumą, o Kristaus dieviškumas ir atpirkimas per Kristų buvo nesutarimo obuolys, ar tai nepatenka į pašaipūnų kategoriją? Taip, jie yra tiesiai ten. Tai nėra nauja era. Negali prasidėti nauja era. Biblija nekalba apie naują erą. Taigi negali būti naujos eros, kuri paneigtų krikščioniškąją erą. Teisingai. Tai yra pašaipūnai. Taip. Gerai, Martinai, tai labai įdomu. Taigi, tas viešpaties kalnas, ta karalystė, kuri statoma, kuri veikia kaip raugas, persmelkia visas tautas. Visas tautas paliečia krikščionybė. Kai kurios tautos prieš ją maištauja žiauriau nei kitos. Bet galiausiai visos tautos maištauja prieš Bibliją pagrįstą krikščionybę. Tiesa, taip. Gerai, taigi tai nustato scenarijų. Mūšio laukas yra paskutinės dienos, paskutinis laikotarpis. Taigi viskas, kas nepatenka į šį apibrėžimą, yra melaginga. Taip. Ir sukels pašaipūnus. Taigi, kaip matėme, krikščionišką epochą apibūdina ne vienas terminas. Todėl jūs turite žiūrėti į kontekstą, kurį turėsite jį studijuoti. Pažvelkime į kai kurias kitas Biblijos terminologijas, kurios yra labai apibūdinančios. Yra terminas paskutinė diena ir yra aštuonios eilutės ir aštuonios atitiktys terminui paskutinė diena. Ir paprastai tai reiškia viešpaties atėjimo dieną. Taigi, Nehemijo 8.18, taip pat diena iš dienos, nuo pirmos dienos iki paskutinės dienos, jis skaitė Dievo įstatymo knygą ir jie šventė 7 dienas. Taigi, akivaizdu, kad tai tik nurodo į nuorodą į laikotarpį, kuris baigėsi. Taip. Taigi, jūs turėsite paskutinę dieną ir jums nereikės nieko joje skaityti. Tai paskutinė savaitės diena. Bet tada čia yra ši Jono 6.39 eilutė. O mane siuntusio tėvo valia, kad nepražadyčiau ne vieno iš tų, kuriuos jis man davė, bet kad prikelčiau juos paskutinėje dieną. Tai paskutinė istorijos diena prieš tūkstantį metį. Taip, Jono 6.40. Tokia mano siuntėjo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžinai gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Tai labai konkreti diena. Pati paskutinė diena. Adventas, antrasis adventas. Tai antrasis adventas. Jono 6.44. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane siuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Taigi jie visi nurodo tą patį laikotarpį. Labai svarbus laikas. Nes tuo viskas, kas buvo iki tūkstantmečio, baigėsi. Taip, tai iš tikrųjų yra laiko pabaiga. Tai antrasis Kristaus atėjimas. Ir tada Jono 6.54. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Arba Jono 7.37. Paskutinę didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė. Vėlgi, tai tik istorinė diena. Jono 11.24. Morta atsiliepė. Aš žinau, kad jis prisikels prisikelime paskutinę dieną. Turime būti labai atsargus, kai studijuojame šios dalykus. Man patinka šis tyrimas, nes jis viską sutalpina į kontekstą. Jūs negalite perskaityti iš konteksto ir tada ką nors pritaikyti, kad perskaitote ten ir sakote, o, bet tai paskutinė diena, jei jis nesuderinamas su likusia rašto dalimi. Jūs turite išstudijuoti, formuluoti ir pasakyti savo, ką tai reiškia. Kas mane atstumė ir mano žodžių nepriima, tas turi savo teisėją. Žodis, kurį kalbėjau, teis jį paskutinėje dieną. Jei jūs arba esate, nes jūs arba esate teisiųjų prisikėlimo dalis, arba ne. ir tu arba tarp gyvųjų teisiųjų, arba ne. Taigi tai labai specifinis terminas. Yra dar vienas terminas, kuris taip pat vartojamas tam pačiam įvykiui. Ir tai yra ta diena. Tai taip pat yra viešpatės ateimo diena. Egzistuoja du atitikmenys, Jeremijo 37 eilutė. Ateina didinga ir baisi ta diena Jokūbui, jei nėra lygios, tačiau jis bus išgelbėtas. Arba antra Tesalonikiečiams 2, trečia eilutė. Tegul niekas jūsų neapgauna, nes ta diena ateis tik tada, kai pirmiausia ateis atsimetimas ir apsireikš nuodėmės žmogus pražūties sūnus, tiesioginis vertimas. Taigi ta diena, ta paskutinė Kristaus ateimo diena, ateis tik tada, kai šie įvykiai įvyks. Teisingai. Gerai. Taigi, tai nėra labai sunku suprasti. Ne. Tai labai paprasta suprasti. Tada galite patyrinėti šiek tiek sudėtingesnį pabaigos laiką. Kada tai bus? Reikia šiek tiek daugiau pastudijuoti. Kada prasideda pabaigos laikas? Taigi, Martinai, mes matėme, kad paskutinės dienos yra visa krikščioniška era, 2000 metų, su visomis nelaimėmis ir dramomis, karais ir nesutarimais prieš krikščionybę ir prieš Jėzų Kristų, pagrindinė visos eros figūra. Ir aš norėčiau pasakyti, kad buvo pralieta daugiau kraujo dėl šio vardo, nei dėl bet kurio kito vardo žmonijos istorijoje. Tiesa, taip turi būti. Ir tai buvo kruvina istorija. 2000 metų. Ir ta diena, kai jie ateis, padarys tai istorijai galą. Antrasis ateimas. Po tūkstantmečio bus nedidelis sukilimas ir bandymas užimti miestą, bet tą dieną išpirktieji bus išpirkti, o prarastieji prarasti. Taigi, kada yra pabaigos laikas? Išstudijuokime tai. Danieliaus 8:17. Jam atėjus prie manęs, aš išgirdau ir parpuoliau veidų žemin. O jis tarė, žmogaus sūnau, suprask, kad tas regėjimas apie laikų pabaigą. Laikų pabaiga. Taigi, Danielius 8 skyriuje yra konkreti vizija, kuri yra susijusi su laikų pabaiga. Kada prasideda laikų pabaiga, turime sužinoti. Danielius 11:35 eilutė. Kai kurie išmintingųjų kris, kad būtų išmėginti ugnyje, išgrininti ir padaryti švarus iki laikų pabaigos, nes ji turi įvykti nustatytų metu. Taigi yra konkretus laikotarpis, kurį Biblija vadina laikų pabaiga. Kad nesupainėtumėte to su krikščioniška epocha, sakoma, jis skirta tam tikram laikui. Taip, tai numatytam laikui. Ir ta diena neateis tol, kol nebus nuopolio, bet kada tiksliai prasideda pabaigos laikas, turime tai tiksliai nustatyti. Danielius 11:40. Atėjus laikų pabaigai, su juo susijims pietų karalius, bet šiaurės karalius puls jį kaip viesulas su karo vežimais, raiteliais ir daugybė laivų. Jis užtvindys šalis ir perės jas tarsi potvinis. Mes tai labai išsamiai aptarėme kitoje kas naujo profesoriaus serijoje, bet šio laikotarpiu, pabaigos laiku, įvyks mūšis tarp pietų karalius ir šiaurės karalius. Turiu omenyje, mes apie tai kalbame visą laiką. Taigi, reiškia, mes gyvename tuo laiku, tiesa? Taip, mes gyvename. O kada pabaigos laikas prasideda ir kada baigėsi? Na, aišku, jis baigėsi tą dieną. Ta diena, taip. Taigi, mes jame esame, teisingai. Turime suprasti, kur mes esame laiko tėkmėje pagal Bibliją, taip. Nes, kaip jau minėjome anksčiau, kitu atveju galite sakyti, oi, bet tai buvo anksčiau, teisingai. Gerai, dabar pažiūrėkime, kada prasideda šis laikotarpis. Danielius 12:4. O tu, Danieliau, laikyk paslaptyje šios žodžius ir užanspauduok knygą iki pabaigos metų. Daugelis bus pasimetę ir nedarumas vis labiau plis. Taigi, kada pradėsite suprasti 2300 dienų pranašystę laikų pabaigoje, kai bus nuimtas knygos antspaudas. Gerai, taigi kada tiksliai tai prasideda? Jūs galite pasiekti tos pranašystės datą ir ginčytis kaip tik norite, bet tai baigėsi 1844 metais, nes jis suteikė jums pradžios datą, dekreto dėl Jeruzalės atstatymo ir atstatymo išleidimą iki. O tada tai suteikė jums Mesiją, o tada jums bus nurodyta data, nes 2300 dienų baigėsi 1844 metais, norime to ar ne. Mes daug kartų apie tai diskutavome, kada mes pradėsime išnarplioti šį dalyką ir kada pradėsime jį suprasti. Laikų pabaigoje. Taip. Gerai. Taigi, jį galime pasakyti kitaip, kad sužinoti, kad 2300 metų baigėsi 1844 metais, studijos turėtų būti atliktos šiek tiek anksčiau, kas yra laikų pabaigos pradžia. Laikų pabaigos, teisingai. Pažiūrėkime į tai. Danieliaus 12.5. Tuomet aš, Danielius, pažvelgiu ir pamačiau dar du vyrus. Vieną ant šio upės kranto, kitą ant ano. Tai labai stebėtina pranašystė. Taigi, regėjime jis mato dvi dangiškas būtybės. Vieną iš vienos pusės, vieną iš kitos pusės. O virš jų yra dar viena. Viską valdo pats Jėzus Kristus. Ir du galingi angelai stovintys abiejose upės pusėse. Tai vienas iš būdų į tai pažvelgti. Ką jis iš tikrųjų mato? Jis mato juos aprengtus drobiniais. Taigi, jie yra teisūs. Ir jie yra abiejose upės pusėse. Upė, žinoma, yra Eufratas. O Eufratas simbolizuoja žmonės, tautas ir minės, kurios sudaro Babilono galybę. Bet ta upė yra labai kontroliuojama, nes yra vienas kairėje ir vienas dešinėje. Ir virš jų visų yra dar vienas, visą tai kontroliuojantis. Ta upė iš tikrųjų yra kontroliuojama, nors ji patvinsta ir atrodo paima į nelaisvę visą pasaulį. Taigi pažiūrėkime į šeštą eilutę, Danieliaus 12:6 eilutė. Vienas jų tarė vyrui vilkinčiam drobiniais ir stovinčiam ant upės vandenų. Kada ateis šių nuostabių dalykų pabaiga? Drobiniais vilkintis vyras stovintis ant upės vandenų, čia kalba pats Jėzus, iškėlė į dangų savo dešinę ir kairę. Aš išgirdau jį prisiekiant amžinai gyvuoju, kad tai tęsis vieną laikotarpį, du laikotarpius ir pusę laikotarpio. Ir kad visi šie dalykai bus įvykdyti, kai pasibaigs šventosios tautos galios naikinimas. Taigi jis prasideda praėjus vienam laikotarpiu, dviem laikotarpiam ir pusiai laikotarpio. Tai yra 1260 dienų laikotarpis. Taip, tai popiežiaus viršenybės laikotarpis, kuris baigėsi 1798. Būtent. Taigi, pabaigos laikas prasideda 1798 metais. Dievo tauta buvo išblaškyta. Akivaizdu, Martinai, jei jie buvo išsibarstę, ar jie neturėtų vėl būti surinkti? Taip. Taigi, tai turi būti likučio užduotis. Teisingai. Gerai, taigi, pabaigos laikas reiškia laikotarpį nuo 1798 metų po laikotarpio, dviejų laikotarpio ir pusės laikotarpio pranašysis iki kitos dienos. Taip. Taigi mes gyvename laikų pabaigoje. Taip. Tai aiškiai parodo, kad 1948 metais Izraelio valstybės surinkimas neturi nieko bendra su tuo. Ne, nes tai ateina po 1798 metų. Tada popiežius gavo mirtiną žaizdą. Taigi, kai ateis tas nuosmukis ir ši valdžia viešpataus 1260 metų, tada laikų pabaigoje pietų karalius sekuliarizmas stos prieš popiežių Rodos, nes atrodė, kad jam mirtina žaizda. Iš tikrųjų, jis jos neturėjo. Jis tiesiog nuėjo į pogrindį, nes protestantizmas jį nušvietė blogoje šviesoje. ir pietų karalius iš tikrųjų yra valdomas tų pačių jėgų, nes jie sėdi prie vieno stalo. Ir šiuo siaubingu laikotarpiu, pabaigos laiku, likutis turi susiburti, kad baigtųsi galutinis surinkimas ir atneštų paskutinę įspėjimo žinę. Danieliaus 12:9. Eik savo keliu, Danieliau, atsakė jis, nes šie žodžiai turi likti paslaptyje ir užanspauduoti. Tai 2300 dienų pranašystė, užanspauduota iki laikų pabaigos. Taigi jos išnarpliojimas ir supratimas prasideda 1798 metai, laikų pabaigoje. Mes joje gyvename. Na, tada ta dalis ir parodo, kaip svarbu nesakyti, kad knyga vis dar užanspauduota. Jūs negalite atskleiti apriškimo, nes daugelis bažnyčių sako, gerai, tai užanspauduota knyga. Tai ne apriškimo knyga užanspauduota. Tai mažytė Danieliaus pranašystės dalis, būtent. Taigi dar kartą apibendrinam. Kai Biblija kalba apie paskutinės dienas, tai nekalba apie laikų pabaigą. Ne, tai kalba apie krikščioniškąją erą. Šis terminas ateinančios dienos Biblijoje vartojamos 11 kartų karaliaus Jokūbo versijoje. Štai pavyzdys. O dabar, kai aš grįžtu pas savo tautą, leisk man įspėti tave, ką ši tauta padarys tavo tautai paskutinėmis dienomis. Čia Mozė turi omenyje krikščionišką erą, ateinančias dienas. Kas bus paskutinėmis dienomis? Kas bus krikščioniškojoje eroje? Bus baisus persiekėjimai, katakombos, visi baisus persiekėjimai per protestantų epochą. Milijonai ir milijonai, kurie buvo paskersti apie tai pranašysti. Ne apie tik mažas paskutinės žemės istorijos akimirkas, ne. Arba pakartoti nuo įstatymo 4:30, patyrė svargą paskutinėmis dienomis, sugrįši prie viešpatės savo dievo ir klausysi jo balso. Pakartoto įstatymo 31:29 eilutė, žinau, kad man mirus jūs elgsitės piktai, ir greitai nukrypsite nuo kelio, kurį jums nurodžiau. Paskutinėmis dienomis jūs užgrius nelaimės, kai piktai elgdamiesi sukelsite viešpatės pykti savo rankų darbais. Martinai, tai yra krikščionybės atmetimas. Taip, tai yra Kristaus atmetimas ir tai privedė prie Jeruzalės sunaikinimo. Teisingai. Ar matote, kaip tai įgauna prasme? Taip. Jeremijo 23:20. Nenusigręš viešpaties rūstybė, jis įvykdys visą, ką savo širdyje sumanė. Paskutinėmis dienomis jūs tai aiškiai suprasite. Taigi jūs arba priimate Jėzų Kristų kaip savo vaizdų ir šešėlių išsipildymą, arba atmetate jį. Taip. Jeremijo 30:24. Viešpaties rūstybė nenusigręš, kol jis įvykdys, ką savo širdyje sumanė. Paskutinėmis dienomis jūs tai suprasite. Taigi, iš esmės, Jeremijas pakartoja tai, ką sakė anksčiau, nuoroda į krikščionišką epochą. Ir kai žydų ekonomika atmetė Jėzų, jie ateityje nebebus tinkami būti šios eros dalimi. Ne, nes krikščioniška era tęsiasi iki tos dienos. Ir viešpatės kalnas bus aukščiau visų tautų. Ir daugelis jų prisijungs. Jie turi galimybę prisijungti. Bet ne kaip tauta. Tai taip svarbu. Jokia tauta nebus laikoma kaip Dievo tauta. Teisingai. Krikščionių eroje to negali atsitikti. Ne. Tai yra visuotinis sprendimas. Visi turi būti sprendimas, kuris turi būti priimtas už arba prieš Kristų. Taip. O jei priimi Kristų, priimi jo valdžią, o jeigu priimi jo valdžią, priimi jo įstatymą. Taip. Arba Jeremijas 48:47. Bet aš parvesiu Moabo ištremtuosius paskutinėmis dienomis, sako kareivių viešpats. Toks yra Moabo teismas. Taigi šių pagonių tautų palikuonis paskutinėmis dienomis, jie turės galimybę sugrįžti. Taip. Arba tai atmesti. Tai jų pasirinkimas. Viso pasaulio. Taigi, tai krikščioniška era. Jeremija 49:39. Bet paskutinėmis dienomis aš išvaduosiu Elamą, sako Viešpats. Dabar tai pradeda įgauti prasme. Jis surenka savo žmonės šventosios dvasios prasme, kuri įtikina juos, kad Jėzus yra Mesijas. Jis surenka juos iš visų pagoniškų tautų, net iš netikros krikščionybės. Ji ištraukia juos iš jos, surenka juos į krikščionišką erą. Teisingai, krikščionybėje vyksta karas. Taigi, Martinai, visi šioje epochoje, kurie priešinasi krikščionybėje, nėra karalystės dalis. Ne, taigi, tai pasuka kamuolį visai kitaip. Bet kokia religinė sistema, kuri atsiranda, prieštarauja krikščionybei, ar tai būtų New Age judėjimas, ar tai būtų islamas, ar tai būtų bet kas, tai nepatenka į šią karalystės kategoriją. Ezechielis sako, tu ateisi prieš mano tautą Izraelį ir kaip debesys apdengsi kraštą. Tai įvyks paskutinėmis dienomis. Aš atvesiu tave prieš savo kraštą, kad visos tautos pažintų mane, kai tavyje parodysiu savo šventumą. Vėlgi, tai yra mūšis pasirinkimas tarp krikščionybės arba ne. Ir tu gali jai priskirti Gogą, ką nori, Rusiją ar ką tik nori. Faktas yra tas, kad kiekvienas šioje žemėje turi galimybę pasirinkti. Taip. Danielius. Tačiau danguje yra Dievas, kuris apreiškia paslaptis ir šiuo sapnu praneša karaliui Nabukadnecarui, kas įvyks paskutinėmis dienomis. Tavo sapnas ir regėjimai buvo tokie. Prieš ką jis maištavo? Jis maištavo prieš tai, kad jo karalystėje ateis galas. Taip. Taigi, ši karalystė bus įsteigta, kad žmonės pereis į krikščionišką erą. Taigi, tai niekaip nesusiję su pačiais paskutiniais įvykiais. Žinoma, jie taip pat yra toje pranašystėje, dešimtyje pirštų, kurie bus sunaikinti tą dieną, kuri yra paskutinė diena, akmuo, kuris atsilaisvins. Danieliaus 10:14. Ir atėjau tau paaiškinti, kas atsitiks tavo tautai paskutinėmis dienomis. Nes šitas regėjimas yra tolimai ateičiai. Martinai, čia jis turi galvoje Dievo tautą, žydų tautą, gentis ir taip toliau. Kas bus su jais paskutinėmis dienomis? Jie turės priimti sprendimą už arba prieš Mesiją, teisingai. Taigi, tai krikščioniška era. Taip, kai Jėzus buvo ten, jie turėjo priimti sprendimą. Matote, pranašystė, jie turėjo tai parodyti, jie įketina priimti, kad pranašystė parodė, kad tai yra Mesijas. Ir atmesdami jį, jie nepatenka į krikščioniškąją erą. Jie nepatenka į paskutinį karalystės mūšį šioje žemėje, taigi tai atsikrato visos Izraelio vizijos, būtent. Ir ją paneigė. Tai tik tiksliai parodo, kad negali būti tautos, kuri atstumtų Kristų, kuri vėl gali būti tauta krikščioniškoje eroje Dievui. Teisingai. Ir yra tokių, kaip net mūsų šalyje, kurie tiki, kad tam tikra grupė šioje šalyje vėl bus Dievo tauta. Ne, ne, ne. Mes dabar esame antitipologijos, simbolinis tauta, simbolinis Izraelis. Tas sprendimas apima visą pasaulį. Iš visų pagoniškų tautų žmonės ateis į šią karalystę. Į krikščionybę. Arba bus atstumti. Taip, jie taps dvasinio Izraelio dalimi. Taip, arba Ozėjo 3:5. Paskutinėmis dienomis jie sugrįš ir ieškos Viešpatės ir savo karaliaus Dovido. Jie pagarbiai artinsis prie Viešpatės ir jo gerumo. Kalbant apie krikščionišką erą, Dovidas naudojamas kaip Kristaus pavyzdys. Taip. Taigi, ši eilutė jums akivaizdžiai parodo, kad tiesioginė prasme nebus Izraelio sugrįžimo. Ne, tu arba priimi krikščionybę, arba nepriimi. Bet kuri religija, pakartokime tai dar kartą, kuri atmeta Kristų arba daro jį menkesnį, nei jis yra, nėra šios krikščioniškos eros, šios karalystės dalis. Ir tada yra terminas paskutiniai laikai, 1 Timotiejų 4:1. Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais, kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams. Visa krikščioniška era. Taip. Gerai. Tada, žinoma, turime tą dieną. Tai toks didelis dalykas Biblijoje. Mes tai randame 219 eilutėse. Ir yra 226 atitikmenys. Kitaip tariant, kai kuriuose eilutėse jis pasirodo daugiau nei vieną kartą. Taigi, Martinai, šis terminas, ta diena, dažniausiai tai reiškia paskutinę dieną, antrąjį Kristaus ateimą. Bet gali reikšti konkrečią dieną istorijoje, kai kažkas atsitiko. Taigi, jūs turite iš konteksto nustatyti, ką tai reiškia. Taigi, ta diena daugiausia reiškia Kristaus ateimą. Pavyzdžiui, pradžios 33:16. Taigi, Ezavas tą dieną leidosi kelionin į Seirą. Taigi, tai yra tik istorinis įrašas apie dalyką, kuris įvyko konkrečią dieną, nieko bendro su antruoju ateimu. Išėjimo 8:18. Bet tą dieną atskirsiu Gošeno šalį, kur gyvena mano tauta. Ten mūsų spiečių nebus, kad tu žinotumėj, jog aš esu viešpas šiame krašte. Tai taip pat reiškia konkrečią dieną istorijoje per Marus, kai Dievas padarė skirtumą tarp Izraelio ir egiptiečių. Tada yra kunigų 16:30. Ta diena bus jūsų sutaikinimo ir apsivalymo diena nuo visų nuodėmių viešpaties akivaizdoje. Taigi tai taip pat yra konkreti diena, nurodanti konkrečią švenčių dieną. Skaičių 11:32. Žmonės rinko putpelės visą tą dieną ir naktį. Akivaizdu, kad kalbame tik apie istorinę kryptį. Taip, tiesiog turime parodyti, kad visai logiška matyti, apie kurią dieną kalbama. Taip. Tik tam, kad parodytume, jog yra eilučių, kuriuose nekalbama būtent apie antrąjį Kristaus ateimą, kalbant apie šį terminą. Bet dauguma jų iš tikrųjų minėjo tą dieną. Taigi, antrasis Kristaus ateimas yra nepaprastai svarbus Biblijos bruožas, kurie daug eilučių kalba apie tai. Taigi, pažvelkime į kai kuriuos iš jų. Izaijo 27:12. Tą dieną viešpats kuls javus nuo Eufrato iki Egipto upės, ir jūs, izraelitai, būsite surinkti vienas po kito. Tai reiškia Kristaus ateimą. Taip. Ir vėl, jie bus surinkti angelų, o ne tiesiogiai. Taip, dar kartą, tai visi vaikai, kurie priima Jėzų, bus surinkti. Izaijas 27:13. Tą dieną pasigirs didysis ragas ir didingieji Asirijos šalyje ir išblaškytieji Egipto krašte rinksis ir garbins viešpatį ant šventojo kalno Jeruzalėje. Tai simbolinė Jeruzalė, Dievo tauta. Izaijo 28:5. Tą dieną galybių viešpat savo tautos likučiai bus šlovingas vainikas bei puiki diadema. Tai likutis, kuris išliks antrojo Kristaus ateimo metu. Izaijo 29:18. Tą dieną kurčiai išgirs knygos žodžius, aklieji praregės iš savo niurios tamsybės. Tai paskutinis įvykis, antrasis Kristaus ateimas. Taip. Tai iš tikrųjų yra viltinga pranašystė. Arba 23 eilutė, Izaijo 30 skyriaus. Tuomet jis duos lietaus pasėliams, kai tik pasėsi sėklą dirvoje. Kviečiai pribrendę dirvoje bus maistingi ir gausus plačiose ganyklose. Tą dieną ganysis tavo galvijai. Tai reiškia, man irgi tai yra viltinga, tai yra nauja žemė po to, kai mes susibursime, kaip sako Izaijas 27, ir eisime į tą šventąjį kalną, naujoji Jeruzalė, gyvensime šalyje ir visi yra šie nuostabūs dalykai naujojoje žemėje. Taigi, ta diena yra didelių pažadų ir didžiojo suspaudimo diena, priklausomai, kurioje pasirinkimo pusėje esate. Izaijo 31:7. Tą dieną kiekvienas jūsų atmes su panieka sidabro ir aukso stabus, kurių prisidarėte savo nuodėmingomis rankomis. Tai gali reikšti paskutinę dieną, bet gali reikšti ir dieną, kai priimate sprendimą sekti Kristumi. Tai labai, labai pritaikoma. Tada tu išmeti savo stabus. Kiekvieną žemišką dalyką. Taip. Todėl mano tauta patirs mano šlovę tą dieną, nes aš tas, kuris tai sako, štai aš esu. Taigi, ta diena turi daugybę konotacijų. Tai gali būti jūsų pasirinkta diena. Tai gali būti diena, kai baigsis šis vargų pasaulis. Tai gali būti antrasis ateimas. Taigi, jūs turite perskaityti kontekstą. Jeremijo 37. Nelaimė, toji diena, tokia didinga, kad jokia kita jai nepriliks. Ji nelaimės metas Jokūbui, tačiau nuo jos bus jis išgelbėtas. Tai akivaizdžiai reiškia antrąjį ateimą. Jeremijo 38. Tą dieną, tai galybių viešpatė žodis, sulaužysiu jų kaklo jungą ir sutraukysiu jų pančius. Svetimieji daugiau jų nebeverks, nebepaverks. Taigi tai yra galutinis atsiskaitimas su Babilonu. Jo kaklas bus sulaužytas, o tada jis bus įmestas į ugnies ežerą. Ypač tai rodo ir Jokūbo bėdų dalį, kuris yra kito laikotarpio dalis. Prieš pat tą dieną. Taigi, Martinai, čia yra visas eilučių sąrašas. Ozėjas, Joelis, Safonijas ir Matas. Judame link Naujojo Testamento. Neprivalome jų visų skaityti, pakanka pasakyti, kad iš pačios eilutės turime suprasti, ką jį iš tikrųjų reiškia. Taigi, paimkime Safonijo 1:10 eilutę. Ir tą dieną, tai viešpatį žodis, bus girdėti šauksmai nuo žuvų vartų, aimanos iš antrojo kvartalo, didelis bildesys nuo kalvų. Akivaizdžiai turėdamas omenyje paskutinę viešpatės ateimo dieną. Tai bus pykčio diena, sielvarto ir skausmo diena, pražūties ir siaubo diena. Safonijas kalba apie viešpatės ateimo dieną. Mato 7:22. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus. Viešpatė, viešpatė. Nurodo ką? Į viešpatės ateimo dieną. Todėl dauguma šio eilučių nurodo tą laikotarpį. Mato 24:36. Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, o vien tik tėvas. Tai reiškia antrąjį ateimą. Nesileiskime į tos eilutės detalės, mes tai padarėme 8 ir 9 serijose. Žmonės ten gali pažiūrėti 8 ir 9, kas naujo profesorių. Luko 6:23, džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje, juk lygiai taip, kadaise jų protėviai darė pranašams, turėdamas omenyje antrąjį ateimą. Arba Luko 17:31 eilutė. Kas tą dieną bus ant stogo, o jo daiktai viduje teneli pažemin jų pasiimti, o kas laukuose tenegrįžta namo. Martinai, mes turime daug, daug tokio pobūdžio eilučių. Ir mums nereikia jas visas gilintis. Tiesiog pažiūrėkime 2 Timotiejui 4:8 eilutę. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kuriuo mane tą dieną apdovanos viešpats teisingasis teisėjas. Ir ne tik mane, bet ir visus, kurie su meile laukia jo pasirodant. Taigi šios eilutės daugumoje nurodo antrąjį ateimą arba konkretų įvykį. Taigi dabar turime šiokią tokią santrauką. Pabaigos laikas nuo 1798 metų. Paskutinės dienos visa krikščionybės era. Ta diena Kristaus ateimas. Gerai. Taigi tik noriu pasakyti, kad toje krikščioniškoje eroje yra ir kiti, kuriuos jūs minėjote, yra likutis, kuris atėjo iškart po pabaigos 1798 metų. Taip, taigi reikia ieškoti likučio pakilimo po pabaigos laiko, kuris yra po 1789 metų. Ir jis turi labai specifinių savybių. Taip, jis atsiranda istoriškai po 1798 metų. Jis laikosi įsakymu, taip. Jis turi Jėzaus liudijimą, taip. Tai labai svarbu. Jis skelbia trijų angelų žinę ir išlieka iki Kristaus ateimo. Vėliau nieko nėra. Iki tos dienos. Gerai. Taigi, pranašystės dvasia vartoja terminą paskutinės dienos 3608 kartus. ir terminą paskutiniai laikai 45 kartus. Taigi, kaip svarbu, kad mes ištirtume šią koncepciją? Pažvelkime į kai kuriuos iš šių teiginių, nes jie yra gana išvalgus. Apreiškime vaizduojami Dievo dalykai. Pats pavadinimas, suteiktas įkvėptiems puslapiams, apreiškimas, prieštarauja teiginiu, kad tai yra užanspauduota knyga. Apreiškimas yra kažkas atskleista. Pats Viešpats savo tarnams atskleidė šioje knygoje esančias paslaptis ir planuoja, kad jos būtų atviros visiems tyrinėti. Jos tiesos skirtos gyvenantiems paskutinėmis šios žemės istorijos dienomis. Martinai, ar Jonas parašė apreiškimą? Taip. Argi niekas negalėjo jos studijuoti iki paskutinių laikų akimirkų? Tiesa, galėjo. Akivaizdu, kad tai galėjo būti tyriama per visą krikščionišką erą. Tai svarbu, tai nėra užanspauduota knyga. Tai nėra užanspauduota knyga. Kitas dalykas, ar reformistai pasinaudojo apreiškimu? Taip. Taip, Martinas Liuteris. Jie turėjo pasinaudoti, jie turėjo, tiesa. Tai reiškia krikščionišką erą. Ir tai išsprendžia daug painiavos. Pats Viešpats savo tarnams atskleidė šioje knygoje esančias paslaptis. Ir jis planuoja, kad jos būtų atviros visiems. Jo tiesos skirtos tiems, kurie gyvena paskutinėmis žemės istorijos dienomis. Taip pat tiems, kurie gyveno paskutinėmis Jono dienomis. Taigi tai visa krikščioniška era. Kai kurios šioje pranašystėje vaizduojamos scenos yra praeityje, kai kurios vyksta dabar, kai kurios atskleidžia didžiojo konflikto tarp tamsos jėgų ir dangaus kunigaikščio pabaigą, o kai kurios atskleidžia atpirktųjų triumfus ir džiaugsmus naujai sukurtoje žemėje. Taigi, Martinai, tai aiškiai reiškia visą krikščionišką erą, o ne tik laikotarpį, kai likutis yra aktyvus. Martinai, terminas paskutinės dienos, kaip matėme, reiškia visą krikščionišką erą. Ar tai apima likučio laikotarpį ir paskutinę mažos tos eros dalį? Tai apima bėdų laiką, apima visą tai. Visą tai iki paskutinės dienos. Taigi viskas, kas susijęs su paskutinėmis dienomis, yra krikščioniška era. Ir priklausomai nuo to, kur esate laiko tėkmėje, galite nustatyti, kurioje šios eros dalyje esate. Taip, taigi, kai kalbame apie pabaigos laiką, žinome, kad tai paskutinė nuo 1798 metų dalis, bet karas vis dar yra apie tą patį, tai apie Jėzaus kaip Mesijo ir jo karalystės priėmimą, o tai reiškia priėmimą jo taisyklių. Taip, gerai, taigi pažvelkime į šią citatą iš Kristus savo šventovėje, knygos Kristus savo šventovėje. Žvelgiant į paskutinės dienas, ta pati begalinė gale skelbia apie tuos, kurie nepriėmė meilės tiesai, kad jie būtų išgelbėti. Meilė tiesai, tai reiškia, kad jie priima žodį, jie priima Jėzų Kristų kaip Mesiją ir priima paklusnumą įsakymams. Taip. Taigi, paskutinės dienos turi apimti nuo mokinių ir Kristaus dienų iki dabar. Todėl Dievas jums siunčia galingą paklydimą, įdant tikėtų melu. Tai bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę. 2 Tesalonikiečiams 2:10-12. Tai reiškia atkritimą. Ir jei jie nenori teisumo, vadinasi, jie nenori Kristaus teisumo. O teisumas yra susietas su jo įstatymu. Kai jie atmeta jo žodžio mokymus, Dievas atitraukia savo dvasę ir palieka jos apgauliai, kurie ją mėgsta. Taigi, tegul pasilieka jumise tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jei tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumise, jūs taip pat pasiliksite sūnuje ir tėve. Taigi, Martinai, kai čia sakoma nuo pradžios, tai iš tikrųjų reiškia visą žmonijos istoriją. Teisingai. Nes jie taip pat girdėjo evangeliją tipologiškai. Angelas sako, amžinoji evangelija. Tai yra amžina evangelija. Ir kas turi likti tavyje? Tavo supratimas, kad yra Mesijas, kuris ateis tavęs išgelbėti. Ir tai yra surišta su to Mesijų dieviškumu. Nes be dieviškumo jis negali tavęs išgelbėti, nes jis neturėtų gyvybės viduje savęs. Taigi, tegul pasilieka jumise tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jei tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumise, jūs taip pat pasiliksite sūnuje ir tėve. Kokią žinią turime gauti ir praktikuoti? Na, tai yra žinia, kurią girdėjote nuo pat pradžių, kad mylėtumėte vienas kitą. Ne kaip Kainas, kuris buvo nuo nedorelio ir nužudė savo brolį. Ir kodėl jis jį nužudė? Nes jo paties darbai buvo pikti, o brolio teisus. Ta dvasia viešpatavo nuo pat pradžios ir viešpataus iki pat pabaigos. O tie, kurie nekenčia Dievo įstatymo, sukils prieš tuos, kurie myli Dievo įstatymą. Ir bus linkę juos sunaikinti, kaip Kainas sunaikino Abelį. Su skirtumu Dievas įsikiš pabaigoje ir neleis simboliniam Kainui sunaikinti simbolinio Abelio. Taigi ši žiauri dvasia pasireikš tiems, kurie pasisako už Kristaus principus. Bet tegul dvasia neatgrasina tų, kurie turi tiesą šiems paskutiniams laikams. Paskutiniai laikai tai krikščionybės era, taip. Jei priėmėte Jėzų Kristų ir buvote numestas pas liūtų Romos koliziejuje, tai lygiai toks pat konfliktas, kuris buvo ir bus laiko pabaigoje. Ir tai tiesiog taip svarbu, nes daugelis žmonių, mes kalbėjome apie tai, nori perkelti dalykus, apie kuriuos pranašas sako, į erą, prieš kurią mes gyvename dabar. Taip, ir taip paneigti erą, kurioje gyvename dabar. Taigi, kai mes skaitome pranašysės dvasę, ji tebėra susijusi su šiandiena ir galios iki pat tos dienos. Taip kaip ir ta knyga Didžioji kova, ji apima visą krikščionišką erą. O paskutinė krikščioniškos eros dalis yra apibendrinta knygoje paskutinių dienų įvykiai. Taip. Tai yra kažkas, ką žmonės gali mokytis ir pamatyti, kur mes einame, nes tai yra prie pats slenksčio. Taip. Ir Martinai, aš tikiuosi, kad padėjome tam tikrus pagrindus, kad parodytume, kad po krikščioniškos eros nėra nieko, išskyrus tą dieną. Taip, Kristaus atėjimas. O kur esame mes? Mes esame pabaigos laike. Taip, ir šiuo pabaigos laiku yra tam tikri įvykiai, kurie įvyks ir jie yra apibendrinti knygoje paskutinių dienų įvykiai. Mes gyvename likučio laikais, o likutis turi Bibliją ir pranašysės dvasę, padedančią mums išgyventi iki paskutinės dienos. Martinai, didžioji kova ir paskutinių dienų įvykiai mums tiksliai pasakoma, kaip tai įvyks. Bus persekiojami tie, kurie laikosi įsakymų ir laikosi Jėzaus liudijimo. Ir persekiojimas kils iš tų, kurie prieštarauja įsakymams. Ir daugiausia iš atsimetusios krikščionybės. Taip, tie, kurie mano, kad jie tai daro, vykdydami Dievo valią. Iš tikrųjų, šiuo metu, kai mes čia sėdime, pietų karalius vis dar laiko skeptrą, bet jo galia silpsta ir labai greitai skeptras bus perduotas jo vadinamai antitezei. Visoms Babilono religijoms vadovauja popiežius ir netikras pranašas. Ir jie dar neįsusidurs su tais, kurie laikosi įsakymų ir laikosi Jėzaus liudijimo. Ir ta švituoklė nuo pietų karaliaus filosofijos sekularizmo iki šiaurės karaliaus filosofijos religinių įstatymų skirtų įgyvendinti tam tikrai dogmai, kuri prieštarauja Dievo valiai ir kuri prieštaraus tiems, kurie laikosi įsakymų ir laikosi Jėzaus liudijimo. Tas laikas tiesiai priešais mus. Ir apie tai pakalbėsime kitą kartą. Puiku, ačiū. Uždarykime. Dangiškas įstėvė. Mes pažvelgėme į šį konfliktą. Ir konfliktas sukasi apie vieną asmenį. Jėzų Kristų. Padėk mums priimti teisingą sprendimą. priimti Kristaus teisumą ir laikytis vienintelio tikrojo mesijų principų, kuris laikėsi savo tėvo įsakymų ir prašo mūsų daryti tą patį. Yra mano malda Jėzaus vardu. Amen.